ο συνθέτης της εβδομάδας, Arthur Honegger, 1892-1955. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή πέμπτη ημέρα του αφιερώματός μας στον Ελβετό συνθέτη, Γαλλοελβετό θα λέγαμε καλύτερα, μια και την περισσότερη ζωή του στο Παρίσι την πέρασε, θα είναι αφιερωμένη σε δύο από τις πέντε συμφωνίες του. Αρχή θα κάνουμε με την δεύτερη. Η συμφωνία αυτή του ανατέθηκε από τον Ελβετό μαέστρο Πολ Ζάχερ το 1937 προκειμένου να τιμήσει την 10η επέτειο της Ορχήστρας Δωματίου της Βασιλείας που είχε ιδρύσει ο ίδιος το 1926. Λίγο αργοπορημένα βέβαια, μια και είχε παρέλθει ήδη ενδεκαετία. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά όμως. Ο Honegger καθυστέρησε αρκετά και εκείνος να ξεκινήσει να γράφει. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε ο πόλεμος και εν τέλει το έργο γράφτηκε το 1941-42 κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής του Παρισιού και έκανε πρεμιέρα το Μάιο του 1942 στη Ζυρίχη. Το ότι θα έγραφε κάτι για ορχήστρα εγχόρδων συνέπλευσε με την δική του διάθεση. Ο ήχος μόνο των εγχόρδων τέριαζε με το μαυρό άσπρο των τηλεοράσεων που μετέδιδαν διαρκώς ειδήσεις των πολεμικών ανταποκριτών από το μέτωπο. Ο ήχος των χάλκινων τώρα θα θύμιζε βατήρια πένθυμα. Το κελάιδισμα των ξύλινων από την άλλη θα αλάφρυνε ίσως την ατμόσφαιρα. Τα κρουστά θα δημιουργούσαν επιθετικότητα. Τα έγχορδα λοιπόν του παρήχαν τη δωρικότητα που είχε οραματιστεί για το έργο του. Πλην του φινάλε. Εκεί επιθυμούσε έναν πεάνα και εκεί πρόσθεσε για δύο λεπτά και μία τρομπέτα για να του τον προσφέρει. Για την οποία στην παρτιτούρα σημειώνει ad libitum, όχι υποχρεωτική, μια και ντουμπλάρει τα πρώτα βιολιά, αλλά κατά βούληση. Σπανίως το έργο θα ερμηνευτεί δίχως την τρομπέτα έκτοτε. Δύο κουβέντες για το έργο πριν το ακούσουμε. Καταρχάς η συμφωνία είναι σε τρία μέρη, όπως εξάλλου και οι πέντε συμφωνίες του. Στο πρώτο μέρος, Molto Moderato Allegro, κυριαρχεί ένα θέμα σε δόριο τρόπο, σαν θρηνητικός ψαλμός στηριγμένος σε τρεις όλες και όλες νότες, που εισάγεται στην αρχή και όλα στη μεσαία περιοχή από την βιόλα. Αυτό το θέμα, που θα εμφανιστεί συνολικά τέσσερις φορές, συνδιαλέγεται στην ουσία με όλο το υπόλοιπο, πιο γοργό και νευρόδε συνήθως θεματικό υλικό, όπως με το χαρακτηριστικό τραχή δεύτερο θέμα. Άλλες φορές το υλικό αυτό γεννιέται από εκείνο το πρώτο θέμα. Άλλες φορές λειτουργεί στην αρχή συνοδευτικά για να επικρατήσει με εναγώνια κίνηση στο τέλος και άλλες φορές είναι εκείνο που μας οδηγεί ξανά στον αρχικό ψαλμό, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του σε υψηλότερη ταχύτητα. Όλα αυτά συχνά μέσα από μια πυκνή αντιστικτική γραφή. Στο δεύτερο μέρος, Adagio Mesto, επικρατεί μια ατμόσφαιρα ερήμωσης. Ένα επίσης θλιμμένο, θρηνητικό θέμα εισάγεται πάλι στην μεσαία περιοχή, αυτή τη φορά από τα βιολοντσέλα. Το μέρος αυτό ξεκινά με μια λιτότητα για να κορυφωθεί σιγά σιγά προς το μέσον σε ένα λιγμό, μια ημωγή από σύσσωμη την ορχήστρα, για να καταλαγιάσει και πάλι σε μια βουβή θλίψη και να τελειώσει με μια αφαιρετική διάθεση. Στο τρίτο μέρος, Vivace non troppo, presto, σαφώς πιο ζωηρό, θυμίζοντας ανεμοστρόβιλο κάποιες φορές ή και σκηνές μάχης ακόμα, αρχίζει να διαφαίνεται κάποιο φωτεινό σημάδι. Εκεί ήχει και ο αισιόδοξος πεάνας που αναφέραμε. Με τη συμμετοχή και της τρομπέτας να ντουμπλάρει τα πρώτα βιολιά ανάμεσα στα υπόλοιπα πολυάσχολα έγχορδα, βγαλμένος θα έλεγες από την εποχή του Μπαρόκ, για να δώσει μια νότα θριάμβου στο τέλος. Πρόκειται για ένα από τα έργα του, ως προς τα οποία υποστήριξε ότι δεν έγραψε καθαρή μουσική. Μια άποψη που σημειωτέων τον έκανε να ξεχωρίζει στα μάτια του Στραβίνσκι. Ακούμε λοιπόν τη δεύτερη συμφωνία για ορχήστρα εγχόρδων με τη συμμετοχή τρομπέτας του Arthur Honegger με αριθμό H153. Από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Charles Dutoit. Thank you. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας με τον Charles Dutoit στο Pondium ερμήνευσε για μας την δεύτερη συμφωνία του Arthur Honegger με αριθμό H153 για έγχορδα με την συμμετοχή τρομπέτας. Σύνθεση της διετίας 1941-42. Πριν περάσουμε όμως να ακούσουμε την επόμενη συμφωνία που έχουμε επιλέξει, μερικές τελευταίες κουβέντες για τη ζωή του. Μέλος, όπως είπαμε, της ομάδας των 6. Μη φανταστούμε βέβαια πως αυτοί οι 6 υπήρξαν και τίποτα στενοί φίλοι. Από εκείνους μόνον ο Φρανσίς Πουλένκ έμεινε διαβίου φίλος του και μάλιστα μετά τον θάνατο του Honegger έγραψε και μια θαυμάσια σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο στη μνήμη του. Και ο Μιγιό όμως αφιέρωσε το 4ο κουιντέτο εγχόρδων που συνέθεσε στη μνήμη του επίσης. Ο Honegger, ανάμεσα στα άλλα, τη δεκαετία του 30 δραστηριοποιήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γίνει ήδη αναφορά. Έχοντας ιδιαίτερη σχέση με τον μαέστρο Σεργκέ Κουζεβίτσκι, ο Honegger πήγε στην Αμερική και δίδαξε στο Τάγκελγουντ. Η πρώτη του συμφωνία έκανε πρεμιέρα στη Βοστόνη το 1931. Μερικά χρόνια αργότερα, αφού υπέστη το καρδιακό επεισόδιο μετά την τέταρτη συμφωνία του, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην ερμηνεία της πέμπτης του επίσης στη Βοστόνη. Από το 1951 η υγεία του δεν πάβει να επιδεινώνεται, σε βαθμό που το 1954 αποφασίζει να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του την Αντρέ. Αυτό ήταν είδηση δηλαδή. Είπαμε, έμενε ο καθένας στο διαμέρισμά του και βρίσκονταν μόνο τα βράδια. Ένα χρόνο έμειναν μαζί όταν εκείνη είχε το αυτοκινητικό ατύχημα και ένα χρόνο τον τελευταίο της ζωής του, λόγω της κλονισμένης υγείας του. Τον Φεβρουάριο του 1955 πέθανε ο φίλος του Πολ Κλοντέλ. Ο Honegger έζησε λίγους μήνες ακόμη πριν καταλήξει στις 27 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Έτσι λοιπόν. Έχουμε όμως να ακούσουμε μια συμφωνία του ακόμα. Και αυτή θα είναι η πέμπτη του. Μια σύνθεση του 1950 με αριθμό H202. Είναι σύνθεση και αυτή σε τρία μέρη και έχει τον τίτλο «Di tre re», που σημαίνει αφενός ίσως «τα τρία re». Και αυτό γιατί κάθε ένα από τα τρία μέρη τελειώνει με την νότα ρε να ηχεί στη χαμηλή περιοχή από τα κόντρα μπάσα και τα τύμπανη. Αυτός ο τίτλος όμως θα μπορούσε να ερμηνευτεί επίσης και ως «Οι τρεις βασιλιάδες», μια πιθανή θρησκευτική αναφορά. Εξάλλου και ο τίτλος της τρίτης του συμφωνίας ήταν «Λειτουργική». Δύσκολο να πιστέψει βέβαια κάποιος ότι ένας συνθέτης τόσο συνειδητοποιημένος όσο ο Honegger και τόσο ορμόμενος να εμφυσίσει το έργο του με εξωμουσικές ιδέες ήθελε να δώσει έναν τόσο επιφανειακό τίτλο όσο εκείνον των τριών ρε. Ποιος ξέρει. Το έργο τώρα ξεκινά στο πρώτο μέρος, γκράβε, με μια ομοφωνική κίνηση από όλο το σώμα της ορχήστρας που έχει διάρκεια 2 λεπτών. Ο όγκος της ορχήστρας σταδιακά μειώνεται για να καταλήξει στο τέλος της αυτή η κίνηση μόνο με τα έγχορδα. Στην αρχική θεματική ανάπτυξη που ακολουθεί παρεμβάλλεται μια τρομπέτα που διασπείρει μια ανησυχητική αίσθηση, σχεδόν απειλητική. Σε όλο το πρώτο μέρος γενικά έχουμε διάχυτη αυτή την αίσθηση και μέσω της επανεμφάνισης της αρχικής ομοφωνικής κίνησης από ομάδες οργάνων της ορχήστρας. Ο μουσικοκριτικός εφημερίδας Sun της Νέας Υόρκης, Fred Kirsnit, έγραψε πως και τα τρία μέρη του έργου προωθούνται από μια κινητήρια δύναμη που συνορεύει με τον νευρασθενικό. Το δεύτερο μέρος, Allegretto, Adagio, Allegretto, Adagio, Allegretto, ξεκινά με μια πανέξυπνη φούγκα. Εισάγει ένα σκοπτικό και λίγο διαβολεμένο θέμα 9 μέτρων στα πρώτα βιολιά, ενώ το κλαρινέτο παίζει ένα αντίθεμα. Στα 9 μέτρα που ακολουθούν, θεωρητικά έχουμε ή ένα δεύτερο θέμα ή τη συνέχεια του πρώτου θέματος, αλλά στη χαμηλή περιοχή, παιγμένο από τα δύο φαγκώτα εναλλάξ. Ακολουθούν τώρα τα 9 μέτρα του τμήματος του θέματος που ακούσαμε από τα πρώτα βιολιά, στα δύο φλάουτα εναλλάξ, αλλά με το θέμα καθρεφτισμένο, δηλαδή με ανεστραμμένα τα διαστήματα. Το ίδιο θα συμβεί και με τα 9 επόμενα μέτρα που θα παικτούν επίσης καθρεφτισμένα από το κοραγκλέ και το όμποε να αλλάξει. Μεγάλο μέρος του θεματικού υλικού στα τρία αλεγκρέτη του δεύτερου μέρους της συμφωνίας βγαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου από αυτή την έκθεση φούγκας με την οποία ξεκίνησε. Ανάμεσα σε αυτά τα αλεγκρέτη μεσολαβούν τα δύο δυσκίνητα αντάτζιο, τα οποία παρότι δυσκίνητα διαθέτουν αρκετό χιούμορ, σαν ένα δυσκίνητο ζώο που προσπαθεί να κινηθεί με χάρη. Σαν ένα rhythm blues, ολίγον παροδία. Το τρίτο μέρος, Allegro Marcato, είναι γεμάτο μπρίο και νεύρο. Με διαρκείς ρυθμικές εναλλαγές, υψηλές εντάσεις και έντονες διαφωνίες, τα χάλκινα συχνά να κραυγάζουν και μια επίσης έντονη κινηματογραφικότητα στην όλη πλοκή. Μια φαντασμαγορική μουσική περιπέτεια που βρήκε πολλούς μιμητές συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Τη συμφωνία αριθμός 5 του Arthur Honegger θα την ακούσουμε ερμηνευμένη από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τον Νέε Μεγιάβη στο Πόντιουμ.
Thank you.
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας μας ερμήνευσε την 5η Συμφωνία με αριθμό H202 του Αρτύρ Ονεγκέρ, μια σύνθεση του 1950. Στο πόντιουμ ήταν ο Νέεμε Γιάβη. Και κάτι σαν αποφώνηση. Κατά τη διάρκεια της καύσης του στο κημητήριο Père Lachaise, ο Κοκτό τον αποχαιρέτησε με αυτά τα λόγια. Άρθουρ, κατάφερες να κερδίσεις τον σεβασμό μιας ασεβούς εποχής. Συνδύασες την επιστήμη ενός αρχιτέκτονα του Μεσαίωνα με την απλότητα ενός ταπεινού λιθοξόου ενός καθεδρικού ναού. Οι στάχτες σου καίγονται και δεν θα κρυώσουν ποτέ, ακόμα κι αν η γη μας πάψει να υπάρχει. Γιατί η μουσική δεν είναι από αυτόν τον κόσμο και η βασιλεία της δεν έχει τέλος. Το αφιέρωμά μας στον Γαλλοελβετό, όπως τον πρωτοαποκαλέσαμε σήμερα, συνθέτη Αρτύρ Ονεγκέρ ή Άρθουρ Χόνεγκερ, όπως προτιμούμε να τον αποκαλούμε στην Ελλάδα, έφτασε στο τέλος του. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση του αφιερώματος και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, σας αφήνουμε με ένα μικρό απόσπασμα από τον βασιλιά Δαβίδ του συνθέτη μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.